การพ่อแม่ครูอาจารย์หลวงพ่อนันท์คณะสงฆ์วัดมาบจันทร์เจริญพรญาติโยม
วันนี้刚才อาจารย์他就是礼敬师尊哦师尊阿罗汉正等正觉然后就是皈依佛法僧然后再说请求龙婆阿难的允许开示
ในความเห็นอาตมาการดำเนินชีวิตของพวกเราถ้าเปรียบเทียบเป็นสีสันอาตมาว่าแบ่งเป็นสามสีสีขาวสีเทาและสีดำ
然后他也说大家好然后关于修行方面呢龙婆阿真他说是有不同的色彩这个对他来说是有一点色彩彩色就是有白色
思考
สีขาว
สีขาวแล้วก
็สีเทา
สีเทาแล้ว
ก็สีดำ
ครับ他说这个色彩就是有白色灰色跟黑色ครับ
สีขาวนี่ถ้าเปรียบเทียบก็เหมือนองค์ที่ท่านบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์นำโดยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้หมดสิ้นกิเลสแล้ว
如果白色的话就是代表那一些依照佛陀的教导已经修到解脱没有任何烦恼的阿罗汉
ส่วนสีดำก็คือผู้ที่ท่านไม่สนใจเรื่องธรรมะเป็นเรื่องของกิเลสล้วน
ๆ而黑色就是代表那一些对法没有任何的兴趣就是心中充满了烦恼
ส่วนพวกเราที่มาปฏิบัติธรรมเรียกว่าเป็นสีเทา
而我们来这里修行呢就好像好比灰色
ออกไปทางเทาไปทางสีขาว
是从灰色里面有杂的有一些白色
ส่วนพวกที่ท่านใช้ชีวิตบนโลกใบนี้และยังมีศีลธรรมคุณธรรมบ้างก็จะเป็นสีเทาไปทางเทาดำ
而在这个世间社会里面他们在工作也好啊在生活但是他们还有一些德行有一些道德这一些人呢他就是属于灰色但是有一点黑色
จึงเป็นเรื่องที่น่ายินดีและอนุโมทนาอย่างยิ่งที่โยมเข้าวัดเพื่อมาฟอกจิตให้เป็นเทาไปทางเฉดสีขาว
所以是很随喜大家来到这里修行来修行认这个心呢让它不断的进化从慢慢变成灰色到进化到最后是白色
เพราะว่าโลกกับธรรมะมันต่างกันสวนทางกันโดยสิ้นเชิง
因为这个世间跟法呢是一方向是相反的方向来走的
นึกถึงคำท่านพุทธทาสท่านบอกว่าโลกยิ่งเจริญก็ยิ่งบ้าด้วยวัตถุ
想起佛子比丘的教导这个世间呢它越繁荣的时候人类就越给物质给它污染那个心
แล้วยิ่งบ้าก็ยิ่งเห็นว่าเป็นความเจริญ
ไม่ถึงว่า
ก็คื ยิ่งเจริญก็ยิ่งบ้าด้วยวัตถุยิ่งบ้าก็ยิ่งเห็นว่าเป็นความเจริญ
当如若越繁荣的时候他们人呢就越疯狂的追求物质的那种发展然后他就会觉得这个越追求物质然后就会觉得物质的成就就是让他们繁荣
อย่างเช่นว่าความเจริญในยุคสมัยเก่าวัตถุไม่เจริญเหมือนสมัยปัจจุบันนี้แต่ว่าผู้คนมีน้ำจิตน้ำใจอยู่หมู่บ้านไกลๆรู้จักกันหมดแต่โลกปัจจุบันที่เจริญแล้วอยู่บ้านติดกันไม่รู้จักกัน
就好像以前的年代那个世界呢国家之间这个社会没有那么繁荣但是大家呢也会邻居之间会认识会有打招呼这一些但是到最后现在呢越繁荣大家也邻居之间也没有什么认识讲话
ภาษาบาลีโลกโลโกบาลีโลกแปลว่ามืด
บาลีเนี่ยบาลีวันโลกโลโก这个世界呢就它的意思就是黑暗
ก็คือโลกนี่ยิ่งเจริญยิ่งมืดทางด้านศีลธรรมในจิตในใจ
这个世界越繁荣的时候这个世间越繁荣的时候我们内心的那些美德那美德就越给他们越污染
เพราะฉะนั้นเวลาเราอยู่กับโลกเราต้องเข้าใจ2ภาษาระหว่างภาษาคนกับภาษาโลกไม่ใช่ภาษาคนกับภาษาธรรมะ
所以我们在这个世界生存的时候在这个世间呢我们要了解两点一点就是属于世间的一点就是属于法上的
ยกตัวอย่างภาษาโลกภาษาคนนี่เขาบอกว่ายิ่งสนุกยิ่งมีความสุขแต่ว่าภาษาธรรมจะบอกว่ายิ่งสงบยิ่งมีความสุขต่างกัน
在世间呢他们就觉得越娱乐越有娱乐就越快乐但是在法上呢就是越平静越寂静才是越快乐所以有不同的地方
เพราะฉะนั้นเวลาเราอยู่กับโลกใบนี้ซึ่งนับวันผู้คนไม่ค่อยมีศีลธรรมต้องรู้จักใช้ชีวิตโดยอาศัย2ภาษาภาษาคนกับภาษาธรรมะ
所以我们在这个世间生存呢这个世界生存人类之间他们有很多时候是没有什么道德的时候没有什么戒的时候我们就需要以这两点来生存包括世间法跟这个法世间跟法
เคยได้ยินบ่อยๆว่าญาติโยมมาปฏิบัติธรรมแล้วเริ่มเห็นโทษของชีวิตความวุ่นวายในโลกแล้วอยากจะปลีกตัวออกจากโลกไปอยู่ชีวิตส่วนตัว
有听过一些居士他来他修行之后呢然后看到这个世界社会世间他的缺点它的坏处所以他们想避出来然后在私底下的私人的环境去进修
เรียกว่าก็ถามครูบาอาจารย์ว่าไม่ค่อยจะไปคลุกคลีกับเพื่อนเหมือนสมัยก่อนถามว่าอาการแบบนี้เป็นอาการจะเพี้ยนๆออกแนวบ้าหรือเปล่า
然后他们去请教那些师父就是已经没有好像以前一样跟 那些他的那些朋友啊啊还是什么聚在一起，已经没有啊怎么样去跟他们聚在一起啊，这种情况是不是已经出现了一点问题？
จริงๆครูบาอาจารย์ท่านก็เคยผ่านชีวิตแบบนั้นแหละเหมือนพวกเราสมัยเด็กๆนะชีวิตมีความสุขเพราะไม่ต้องรับผิดชอบอะไรพ่อแม่ดูแลพี่เลี้ยงดูแลแต่โตมานี่ยิ่งโตยิ่งทุกข์สังเกตไหม
其实这些大师父也是有这样经历过来就是跟大家一样小时候就是很快乐不需要有什么责任，但是越来越长大的时候，就感觉越来越苦。
ที่ทุกข์ก็ไม่ใช่เพราะอะไรเพราะว่ามีเรื่องให้ยึดถือยึดมั่นถือมั่นมากสมัยเด็กๆไม่ต้องมีอะไรรับผิดชอบไม่ต้องมีอะไรยึดมั่นถือมั่นแต่พอโตขึ้นยิ่งเป็นพ่อแม่คนแล้วยิ่งทุกข์มากเลย
之所以会苦呢，是因为心执着越来越多在小时候呢，没有什么责任，然后也没有什么执着，但是越长越大了之后，责任啊、工作啊各方面越来越多，执着也越来越多，所以越来越苦。尤其到最后有了家庭了之后。要负担的事情更多，就更痛苦。
นึกถึงคำเทศหลวงปู่ชาสมัยที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ที่อุบลราชธานีวัดหนองปลาพง
也想到龙普查在乌本拉恰塔尼这个省里面就是八凤寺
ท่านกำลังจะพาพระเนนฉันเช้าก็พอดีมีโยมเขาพาลูกสาวมาขอพรบอกว่าจะแต่งงานมีครอบครัว
当他早上用餐的时候呢有居士来顶礼他来请求龙普查的祝福就是要结婚了要建立家庭了
ท่านก็เลยมีเรื่องเทศให้พระเนนฟังอ๋อโยมจะมีครอบครัวภาษาไทยครอบ เหมือนลิมิตหมดอิสระภาพในครัวในคิทเช่นมีแต่มีแต่ซ่อมพอครอบเสร็จแทงท่านอาศัยศัพท์คนนี้บวชไม่สึก
然后阿三叉就很善巧的教导他开始给他杀要有家庭扣夸在泰语里面扣夸扣就是给他盖住好像坐牢一样夸就是好像这个厨房里面的东西给那个刀来不断来刺那个然后那个居士听到这个比喻之后呢他就出家了然后没有再还俗
เพราะฉะนั้นที่เทศให้ฟังก็คือใครที่ยังไม่มีครอบครัวอยากจะให้โยมรักษาความเป็นโสดไว
้所以就是先认那一些还没有家庭的人就努力的保持单身
ส่วนที่มีแล้วก็ให้เป็นคู่บารมีคู่สร้างคู่สมอยู่ในศีลเสมอกันมีน้ำจิตน้ำใจดูแลกันและกัน
有家庭的人呢已经有家庭的人就当作我们是圆满巴拉蜜的伴侣一起行善一起持戒然后要懂得同情对方原谅对方照顾对方
ส่วนไทยใครที่รู้สึกว่าไม่ค่อยสามัคคีหรือเข้าไปมีใหม่ถ้าคิดบวกต้องขอบคุณเขาทำให้เรามีอิสระอีกครั้งหนึ่ง
那一些已经就是没有在一起了，就是翻出来了啊，其实啊，我们要感谢对方啊，他在让我们再有自由了。
พระพุทธเจ้าท่านก็สอนการใช้ชีวิตเป็นสองสเต็ปอย่างว่าคนไม่เคยรู้จักกันก็ท่านบอกว่าความคุ้นเคยเป็นญาติอย่างยิ่ง
佛陀有教导到说我们生命呢那个先处熟络那个熟悉啊，先处当中熟悉了，那个熟悉就是真正的亲切啊。
แล้วท่านก็สอนอีกสเต็ปหนึ่งว่าความผูกพันก็เป็นทุกข์อย่างยิ่งด้วย
然后相反他也是有教导那种牵连那种牵挂那种牵连也是升起苦的原因
ครูบาอาจารย์ท่านก็สอนอย่างว่าเวลามีคู่บารมีแต่งงานกันก็อยู่ให้อยู่กินกันนานๆเป็นเรียกว่าเกิดพบหน้าชั้นใดให้เจอกันใหม่อย่างนั้นน่ะท่านบอกว่าอย่างนั้นยิ่งทุกข์มากเลยแหละ
一些大师父说那一些人在一起呢两个人在一起然后他们一直想在一起伴侣之间想在一起然后发愿到在下一世也要在一起这种事那种苦呢会延长更久
เพราะฉะนั้นใครที่อกหักนับว่าเป็นผู้โชคดีแสดงหมดเวรหมดกรรมแล้ว
所以那一些已经已经被背叛了给背叛了然后其实这个也是一种幸运给背叛已经翻开了其实这个也是一种幸运
อันนี้พูดถึงภาษาธรรมนะแต่สำหรับผู้ที่มีครอบครัวที่มีความสามัคคีมีศีลเสมอกันก็อาจจะเป็นธรรมบารมีกันเพื่อพ้นทุกข์ด้วยกันก็ไม่แน่
其实这个是以法的角度来讲但是那些已经有家庭了然后他们是伴侣之间一起去行善圆满波罗蜜然后他们也是有可能然后一起解脱
อย่างสมัยที่พระพุทธเจ้าเสวยพระชาติเป็นพระสุเมธดาบสท่านปรารถนาจะสำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็พอดีพระพุทธเจ้าสมัยนั้นท่านเสด็จมากับอรหันต์สาวกมาในหมู่บ้านนั้น
就好比于我们这一尊佛陀他过去世的时候呢他是一个隐士苏梅塔的隐士然后那个时候刚好有佛陀人当佛跟僧团一起经过那个村落
ท่านเหาะไปนะเห็นชาวบ้านเขากำลังทำอะไรเนี่ยท่านก็เลยลงไปดูท่านก็เลยลงไปช่วยเขาแต่ไม่ได้ใช้ฤทธิ์นะมันเหลือทางอยู่สั้นๆท่านก็เลยนอนให้พระพุทธเจ้าพระอรหันต์สาวกเดินเหยียบท่านไปเลย
然后这个隐士呢就是飞他是在空中飞过去看到村民他们在修路然后就是在迎接佛陀的到来然后他就去帮忙修路然后还有一段小的路他还没有修好他就直接把自己躺下来给佛陀僧团这样从他的身上面走过去
ท่านก็ตั้งปรารถนาอยากจะเป็นพระพุทธเจ้าเหมือนแบบพระพุทธเจ้าองค์ที่ท่านเสด็จมากับพระอรหันต์สาวกนั้น
然后他就发愿，愿这个功德呢， 能够好像现在到来的佛陀还有僧团一样，能够一样的成佛。
แล้วก็พอดีมีกุมารีน้อยผู้หญิงนะอยากจะทำบารมีไปกับพระสุเมธาดาบทก็เลยอธิษฐานด้วยท่านก็พระสุเมธาดาบทก็ห้ามบอกอย่าเลยเราปรารถนาพุทธภูมิ
然后那个时候呢，刚好有一个女孩，有一个女孩，有一个女人，她就是发愿就是发愿要跟这个隐士呢一起圆满波罗蜜，要作为她的伴侣，但是隐士就说不要了，他就是禁止他说不要，我是发愿要成佛就是圆满波罗蜜。
พระพุทธเจ้าท่านก็ทรงห้ามพระสุเมธาดาบทว่าอย่าไปห้ามเลยกุมารีน้อยนี่แหละจะเป็นคู่บารมีของเธอทุกภพทุกชาติตราบจนเข้าสำเร็จเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าวันกุมารีน้อยก็คือสมเด็จพระนางพิมพาเนี่ย
这个然后人当佛呢，就是禁止这个隐士说，你不要去禁止他，就不要去阻止他。这个女人，她会帮你每生每世圆满波罗蜜，然后直到你成佛，她会帮助你。所以到最后呢，佛陀成佛了。这个女人就是能品帕才没看，就是品帕比丘尼，就是当时佛陀我们这一尊佛以前在家的时候的妻子。
ถ้ามาคิดอีกทีนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระสมณะโคดมเจ้าที่ท่านถ้าท่านจะปรารถนาเป็นพระอรหันต์พ้นทุกข์ไปณชาตินั้นก็คงสำเร็จไปนานแล้วแต่นี้ท่านปรารถนาพุทธภูมิมาหรือขนสัตว์โลก
这个其实也是释迦牟尼佛的一个慈悲，就是如果他当时他做隐士的时候，他要解脱他是能够解脱一切的苦但是因为他慈悲然后要度大众度众生，所以才轮回到最后成佛。
ถ้าย้อนกลับมาก็แล้วแต่ปฏิปทาของใครของเรา
所以这条路呢是修行的道路是随每个人的愿望去走。
ก็เลยนึกถึงองค์พ่อแม่ครูบาอาจารย์ใหญ่หลวงปู่มั่นท่านก็ปรารถนาพุทธภูมิแต่พอถึงขั้นที่ท่านจะบรรลุท่านก็ติดขัดท่านก็เลยคิดว่าอ๋อแสดงว่าเคยอธิษฐานพุทธภูมิก็เลยเคยอธิษฐานใหม่ว่าเป็นพระอรหันต์สาวกพ้นทุกข์ในชาติปัจจุบัน
先起安贞曼龙补曼就泰国现代的那个祖师大的龙补曼他也是一样他也是在修行当中要证悟的时候，就有一些人卡，有一些东西好像卡住，有一些卡住，所以他之后呢，知道原来自己过去有发愿要成佛，所以他就退那个愿，然后发愿要解脱这一辈要解脱，然后他修行之后退了愿了，修行就很顺利，然后能够成就。
เคยอ่านหนังสือเล่มหนึ่งเป็นชีวิตของด็อกเตอร์สองสามีภรรยาตอนแต่งงานมีครอบครัวก็ตกลงกันว่าจะไม่มีลูก
看到有听到一个故事，就是博士就是一对博士的夫妻这对夫妻呢，他们有约定，就是如果结婚了之后呢， 就不要啊，不要有孩子。
แต่ว่าด้วยสัญชาตญาณความเป็นผู้หญิงสัญชาตญาณความเป็นแม่ก็คิดอยากจะมีก็ปรึกษาสามีด็อกเตอร์ผู้ชายด็อกเตอร์ผู้ชายก็ฉลาดบอกเอาอย่างนี้ดีไหมเธอลองเลี้ยงลูกหมาก่อน
然后因为女性的一些母爱所以她那个妻子呢啊她的那个本性就是啊想变成最后想要有孩子所以她跟她的丈夫啊商量说啊要不要啊生一个孩子啊然后她的那个先生呢博士也是很聪明他说啊这样也可以你先试一下养一只狗
เลี้ยงไปก็เลยเห็นทุกข์ว่าโอ้ขนาดเลี้ยงลูกสุนัขยังหนักขนาดนี้ถ้าเป็นลูกเราทั้งคนจะหนักขนาดไหนก็เลยเปลี่ยนใจ
所以当他的妻子呢养这只狗的时候哦感到很辛苦啊他就是想那个妻子就是想只是养一只狗已经那么啊辛苦了如果养一个小孩的话那个苦是啊不知道大到哪里
อย่างนับวันที่ว่าโลกเจริญแต่ว่าศีลธรรมกับมืดบอดเนี่ยยิ่งมีข่าวคราวว่าลูกทำร้ายพ่อแม่เยอะมาก
这个世界呢越来越繁荣啊但是人类的道德越来越堕落就是在现在呢有很多的啊新闻就是孩子呢伤害父母的新闻有很多
แต่ว่าชีวิตของมนุษย์ก็เป็นชีวิตจะต้องอยู่ด้วยสังคมอาตมาคิดเล่นๆถ้าใครมีแฟนยังไม่แต่งงานอาตมาว่าเป็นแฟนกันก็พอมั้งยังไม่ต้องแต่งงานหรอกเป็นเพื่อนกันดูจะมีความสัมพันธ์ยืดยาวกว่านะ
然后在这个现代来说真他也是有有想过如果现代的人他们有是伴侣是情侣之间啊然后是没有结婚这种情侣的关系呢啊可能会不会更好
หรือว่าผู้ที่แต่งงานแล้วอยากจะมีลูกแต่ว่าด้วยร่างกายไม่พร้อมก็ไปใช้วิธีวิทยาศาสตร์ได้บ้างไม่ได้บ้างอาตมาว่าไม่มีดีแล้ว
有一些他们啊还是结婚了之后但是没有孩子啊所以他们用一些现代的科技啊来让自己有孩子其实如果没有孩子的话其实也不是一个问题也是蛮不错
อะไรจะเป็นหลักประกันว่ามีลูกแล้วเขาจะเลี้ยงเราเขาจะดูแลเราเหมือนอย่างที่เราดูแลเขา
因为没有什么保证说啊我们有了孩子之后呢啊他一定啊会好好照顾我们就好像我们好好照顾他们就是没有保证说他们一定会长大会好好照顾我们
ครูบาอาจารย์ก็ให้แง่คิดเหมือนกันนะที่เราเป็นผู้เป็นคนได้เพราะเกิดจากขันธ์ทั้ง5รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ
那些大师父也给我们一些一些启发就是我们可以成为一个人就是有这五蕴就是有色受想行识
แล้วถ้าเราแต่งงานจากขันห้าก็เป็นขันสิบมีลูกอีกคนก็เป็นขันสิบห้าโยมว่ามันจะเหนื่อยจะหนักขนาดไหน
อ่า我们每个人有这个五蕴如果我们结婚的话就变成有十蕴 然后当我们有孩子的时候呢，就变成十五蕴。所以我们想象一下，十五蕴是多么沉重。
นี่เป็นบทพิสูจน์ยืนยันคำตอบหลวงปู่ชาว่าครอบครัวบวชไม่สึก
所以这个也是证明到阿珍叉龙布叉他的教他捡起的扣垮，就是任那个在家人呢出家不想再还俗。
เพราะฉะนั้นใครยังไม่มีแฟนถือว่าโชคดีนะหรือว่ากำลังจะอกหักยิ่งโชคดีใหญ่เลย
所以现在是没有伴侣的话，其实是一种幸运啊。还是说谁有伴侣，然后给背叛了啊，是更幸运啊。
แต่ว่าต้องเข้าวัดปฏิบัติธรรมนะโยม。
但是我们是必须要进修，是要必须要修行。
ไปหาเอาใหม่อาจจะทุกข์มากกว่าคนเก่าก็ได้นะ。
因为有时候没有修行呢，如果给背叛了，可能我们是更痛苦。
เพราะว่าส่วนใหญ่แล้วจะทำลักษณะถูกใจแต่มันจะถูกต้องหรือเปล่า
通常我们所做的是如心如意，想所有事情想如心如意。但是也不知道是不是正确。
นักปราชญ์ท่านบอกว่าความงามไม่คงที่ความดีนี่สิคงทน。
智者们说美丽呢是不永恒不长久但是这个圣美德呢戒心美德，它是可以很忍耐。
วันนั้นได้เจอหนังสือธรรมะหลวงพ่อพุทธานิโยอยู่โคราชนครราชสีมาวัดจังหวัดที่อาตมาอยู่ท่านก็เป็นพระหลานนะหลวงพ่อพุทธานิโยลูกศิษย์หลวงปู่มั่นเหมือนกัน
就是可以很耐这个的心，然后也有听到一个หลวงพ่อพุทธานิยม
พุทธหลวงพ่อพุทธานิยม
หลวงพ่อพุทธานิยมหลวงพ่อพุทธานิยม他也是一个修行很好据说也是一位阿罗汉
ท่านบอกว่าถ้ามีธรรมะในจิตในใจแล้วนี่จะเห็นต่างก็คือว่าเห็นโทษของความสุขเห็นคุณประโยชน์ของความทุกข์
如果他说内心有法的人呢，就会看到快乐的那个缺点，看到苦的优点。
ก็เป็นเครื่องพิสูจน์ว่าทำไมปัจจุบันที่ความเจริญทางโลกมีมากแต่ว่าคนไม่ค่อยมีความสุข
就是可以去证明为什么现代的人就是各方面很繁荣但是人类呢苦就更多。
เพราะว่าเป็นลักษณะของความสนุกสุขสบายไม่ใช่สุขสงบ
就是他因为那种带来的方便呢快乐娱乐，但是不是一个极尽真正那种快乐极尽的快乐。
เหมือนอย่างทางโลกเขาก็มีเทศกาลปีใหม่ตรุษจีนสงกรานต์ก็คือใช้ชีวิตให้มีความสนุกจะได้มีความสุข
比如说在这个世界呢世间有这个新年啊农历新年然后有松冈泰国的新年来有这种娱乐为了让我们的生命快乐
แต่ถ้าเป็นผู้ปฏิบัติแล้วโดยเฉพาะนักบวชจะวันไหนวันไหนก็เหมือนกันแหละ
但是如果作为一个修行人一个出家人啊就是没有什么节日的分别每一天都是一样的
เป็นวันที่จะต้องปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์หาความสุขโดยอาศัยความสงบเป็นหลัก
就是每一天都是修行为了解脱这个苦啊然后啊因为这个啊从中成就这个极境得到这个快乐
เพราะฉะนั้นโยมมาปฏิบัติธรรมข้อสั้นๆเวลาไปใช้ชีวิตจะได้อยู่กับโลกเขาได้ไม่เป็นผู้ที่แปลกใหม่เพราะว่าเรารู้แล้วว่าภาษาโลกกับภาษาธรรมมันต่างกันตรงกันข้าม
所以我们来禅修之后我们回去这个社会的时候我们就能够跟这个社会相处因为我们了解到世间跟法世间跟法的不同
เวลาเพื่อนฝูงเขามีความสุขแล้วก็สุขไปกับเขาด้วยแต่รู้ในใจลึกๆว่าสุขแบบนั้นเป็นสุขชั่วคราวเดี๋ยวก็ต้องทุกข์เหมือนเดิม
就是当朋友之间他们有一些娱乐有一些娱乐我们也是可以跟他们在一起但是我们会明白到这种娱乐这种快乐呢它是不长久的它过了之后就会又痛苦
ไม่เหมือนกับพวกเราที่สละบินข้ามน้ำข้ามทะเลมาอยู่วัดมาบจันทร์แห่งนี้อยู่ในสถานที่วิเวกสงบมีพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงพ่อนันให้ธรรมะมีกัลยาณมิตรที่ดีนี่แหละสุขที่แท้จริง
而这种快乐呢就不像好像我们从很远的地方坐飞机来到这里万马站这里来这里禅修有师父们教导让我们修到内心能够平静体验到一个真正的快乐
ถ้าเรากลับไปที่บ้านเราแล้วเราเริ่มมีความรู้สึกเปรียบเทียบว่า7วัน10วันในชีวิตความสุขแบบคฤหัสถ์แบบโลกกลับมาอยู่วัด7วัน10วันอันไหนจะมีคุณค่ากว่า
当我们回去到这个社会的时候呢我们就能够比较就是在成作为一个在家人在这个社会得到的那种快乐跟我们这样短期来到这里5天7天的禅修营他所体验到那种极尽的快乐是有什么不同
ถ้าคำตอบออกว่า7วันที่อยู่ที่วัดรู้สึกเร็วมากไม่เหมือน7วันอยู่ทั้งโลกแสดงว่าชีวิตพวกเราค่อยๆฟอกไปทางสีขาวแล้ว
如果我们有一个答案给自己说我们在寺院的住的5天7天呢感觉到很快感觉到时间过得很快这样的话不想再就没有好像在世间那种时间很漫长这个就是代表我们心开始净化开始白起来
แต่ก็ต้องวัดผลนานๆ นะกลับไปใหม่ๆอาจจะมีความรู้สึกว่าอยู่วัดมีความสุขอยู่ไปนานๆผ่านไปเดือน2เดือนปีนึงมันกลับเหมือนเก่าแสดงว่าต้องรีบเข้าวัดแล้ว
但是也是要长期观察来了解就是我们回到自己的家回到社会的时候呢可能刚开始第一个月第二个月第一刚第二个月感觉到在世间是比较快乐的但是我们在这个社会越来越久半年一年之后我们还是会觉得回到在世间呢在这社会比较快乐这个时候呢就要赶快一点再去试验
แต่คำว่าวัดในที่นี้นี่ครูบาอาจารย์ท่านให้ลงลึกไปที่ว่าไม่ใช่วัดแบบที่เราเห็นหมายถึงวัดในจิตในใจท่านบอกว่าวัดภายนอกท่านสอนพระเนนนะวัดภายนอกดูแลพอประมาณสำคัญคือวัดข้างในวัดในจิตในใจต่างคนต่างวัดว่าความดีความไม่ดีมากน้อยต่างกันแค่ไหน
但是真正的试验那些大师父教导我们真正的试验呢是我们内在就是外面的试验不是我们外面所看到的这个试验外面的试验我们就是尽量的照顾但是真正的试验是我们内在这个试验我们这个内在的试验呢它是善还是恶他这个心呢是怎么样我们要怎么样去照顾他
จริงๆแล้ววิธีสร้างวัดภายในก็แค่ให้เจริญสติในจิตในใจมันทำขยันมีพุทโธมีกรรมฐานกำกับจิตไว้ตลอดทุกอิริยาบถ
其实建立我们内在这个试验的清廉呢就是我们要一直有这个正念就是比如说我们一直有这个不陀默念佛陀在任何的位移当中还无论是行站坐卧也是有默念佛陀不陀这样修行
จริงๆก็ดูเหมือนไม่ยากวิธีทำสติหลวงปู่ชาท่านเปรียบเทียบเหมือนเราเอาแก้วน้ำไปรองน้ำน้ำค่อยๆหยดเมื่อไหร่จะได้กินนะนั้นผู้มีปัญญาก็ต้องเปิดก๊อกน้ำให้น้ำต่อเนื่องจนเป็นสายน้ำนี่คือวิธีปฏิบัติน้ำทีละหยดก็คือสติที่เราระลึกได้เป็นพักๆนานๆ นึกได้ทีแต่ถ้าทำได้จนชำนาญหยดน้ำจนเป็นสายน้ำตัวนั้นเลยคือสัมปชัญญะความรู้ตัวทั่วพร้อม
其实要培养这个正念呢，也不是说很困难。阿真叉龙普叉有一个比喻，好像我们打开这个水龙头，如果我们要喝水，打开一点点水。那个水是一滴一滴的，我们拿一个杯去渗在它的时候，我们就是不知道要等到什么时候才可以喝这一杯水。但是当我们让这个水呢，是一直流下去，是不没有停过的，好像水流一样。这样的话，这一杯水很快就会满，我们很快就。能够喝，而这种一直水流下去，这个就是变成从正念变成一个正知，能够一直觉知自己的身全身。
มานั่งนึกดูว่าถ้าเกิดสมมติเราสามารถภาวนาได้ทุกลมหายใจเหมือนน้ำที่หยดต่อเนื่องจนเป็นสายน้ำจะดีขนาดไหน
所以比如说我们能够觉知每个呼吸的进出的话这种联系的觉知呢就好像那个水它的联系的流下来我们显现那个益处呢那个好处是多大的
แต่ว่าลมหายใจเหมือนเป็นไฟบังคับมันมีอยู่แล้วเราก็เลยไม่ให้ความสำคัญกับลมหายใจเท่าไหร่แต่เป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งเพราะถ้าไม่มีลมหายใจไม่กี่นาทีก็กลับบ้านเก่า
但是呼吸呢呼吸本来它就存在所以我们没有太过重视这个呼吸没有太重视这个呼吸但其实如果我们几分钟没有呼吸呢，我们就不会在这个人世。
ราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านถึงทรงสรรเสริญอย่างยิ่งว่าอานาปานสติเป็นกรรมฐานที่จะเหมาะกับทุกๆคนเพราะว่าเป็นสิ่งที่มีอยู่แล้วไม่ต้องไปหาเครื่องมืออย่างอื่นมาเสริมอีก
所以佛陀他是很清正这个截住呼吸进出的方法是适合每一个人，因为每个人也有这个呼吸啊，就是我们不需要去找其他工具来修行。
แต่ว่ามันเป็นสิ่งที่จะว่าง่ายก็ง่ายจะว่ายากก็ยากเพราะว่ามันต้องอาศัยเวลามันกันนะวันนี้ก็เลยอยากจะเสนอกรรมฐานยาดมท่านพุทธทาสเคยสอนยาดมส่วนว่าโยมอานาปานสติเป็นไงช่วงที่เราสูดยาดมเนี่ยนะมันก็เป็นการเจริญอานาปานสติเหมือนกันนะอย่างน้อยก็คือเราสดชื่นกับลมหายใจช่วงนั้นจิตไม่ได้ไปคิดเรื่องอื่นมันอยู่กับลมหายใจอยู่กับยาดม
关于这个节制呼吸呢可以说简单也是简单，但是困难也是有困难，关于节制呼吸也是有一个佛子比丘所教导的，好像就是吸这个亚龙，亚龙华语叫什么？什么风油啊？就是我们吸进去呢，这个其实也是在节制呼吸进出，同时会感到那种。连连的心也是会在这个呼吸当中
หรือว่ายาดมนี่เพิ่งเห็นยิ้มได้เลยนะ
他那个还有一个笑的样子他那一次
ยิ้ม
就是一种提升的
เรียกว่าได้ทั้งรูปได้ทั้งกลิ่นนะ
就是这种你节制呼吸呢看得到闻得到
คือกรรมฐาน40ที่พระพุทธเจ้าบัญญัติก็แล้วแต่จริตนิสัยแต่หลักใหญ่ๆก็คือว่าอันไหนเราทำแล้วดีก็ทำบ่อยๆสมัยพรรษาน้อยๆเคยถามหลวงพ่ออนันต์หลวงพ่อใหญ่เราเนี่ยว่าอิริยาบถแต่ละอิริยาบถกรรมฐานต้องเหมือนกันไหมถ้าบอกไม่ต้องบางทีนั่งอาจจะพุทโธเดินอาจจะซ้ายขวาซ้ายหรือกรรมฐานดูลมเลย
关于修行方法大概有40种业处哪一个业处我们觉得适合我们修行修起来感觉到舒服的话我们就可以修那个方法当他刚刚出家的时候他有问过大师父龙婆阿难，他就说我们在每一个位移当中跟静坐呢所修的方法是要同一个方法吗？龙婆阿难他回答说不需要就是不一定我们静坐的时候可能我们可以节制呼吸的进出，但是我们走禅啊还是我们做其他东西的时候我们可以节制好像走禅节制脚的移动还是在任何其他活动可以节制身体的位移动作这样
แต่ว่าเราก็คอยสังเกตว่ากรรมฐานบทไหนรู้สึกเราชอบเป็นพิเศษแล้วก็พยายามทำกรรมฐานที่เราชอบนั้นในทุกอิริยาบถ
然后我们就尽量观察我们自己哪一个业处呢我们是特别喜欢的那我们就尽量在任何的位移动作当中呢也去修努力去修这个业处方法
หรือว่าทำจนชำนาญต่อไปหยดน้ำก็จะกลายเป็นสายน้ำนั่นแหละเป็นสัมปชัญญะความรู้ตัวทั่วพร้อม
就是我们不断的修到我们很熟练了，然后就会让这个水呢变成清的水然后我们那个正知就会强化一直有这个正知知道自己的在自己当中。
เริ่มจากง่ายๆก็ได้ว่าเราพยายามทำสติให้สัมพันธ์กับชีวิตปัจจุบันในขณะที่เราต้องดำเนินชีวิตในขณะนั้นๆแหละ
我们啊努力把这个正念呢啊融入在我们的啊生活当中啊在任何的一个啊场景也好啊任何一个地方呐、啊、地点什么也是要努力保持正念。
ยกตัวอย่างวันหนึ่งเราต้องดื่มน้ำเท่าไหร่สมมติว่าเราหยิบแก้วน้ำเริ่มจากหยิบไม่มีพุทโธไม่ได้กำหนดกรรมฐานถ้าเรามีสติแล้วก็วางใหม่แล้วก็หยิบใหม่ด้วยความมีสติแล้วต่อไปจะไปรินน้ำพอไม่มีสติก็เอาใหม่วางใหม่ทำอย่างนี้แหละในชีวิตประจำวัน
就在我们生活当中去修行呢啊，比如说我们喝水，去拿那一杯水，啊，就是在拿一杯水的时候，这个举一个例子，啊，拿一杯水的时候，那个过程没有正念，那我们就放下，然后努力的保持正念，去拿那个杯水来喝。就每一次我们做任何动作，比如拿水，就是思念了。我们放下来，然后保持正念，来拿啊，来喝，这样把它融进我们生活。
บางทีครูบาอาจารย์สอนสมมติว่าเรานั่งอยู่นะแล้วเราต้องลุกไปทำธุระส่วนตัวท่านบอกว่าลุกไปโดยไม่มีกรรมฐานไม่มีพุทโธให้กลับมานั่งใหม่แล้วก็กำหนดพุทโธแล้วค่อยลุกออกไปใหม่ฝึกกันอย่างนี้เลย
有时候那些师父教导。比如我们坐住的时候，然后我们要起来去做物，但是在起来个当中呢，没有不妥，就是没有正念，啊，然后就走出去的话，他是教导我们再坐回来，然后把这个正念呢提起，就是重新的有这个不妥起来到走出去。
เพราะฉะนั้นครูบาอาจารย์ท่านถึงสอนว่าให้ทำอิริยาบถให้ช้าลงสักนิดนึงเพื่อจะได้กำหนดสติได้ทันอย่าทำอะไรเร็วๆเพราะเราเป็นผู้ปฏิบัติ
所以一些大师父有一些大师父也是教导我们要有善巧一些善巧的方法可能刚开始我们不需要很快让我们动作慢一点，然后有正念在那个动作在那个业处有，然后去做因为我们是修行者有时候做一些事情呢，没有必要，也不需要那么急啊。
อย่างยกตัวอย่างนะเราหยิบน้ำมาดื่มปกติเราก็ดื่มเลยถ้าเราเป็นผู้ปฏิบัติหยิบขึ้นมาด้วยความมีสติไม่มีสติก็วางใหม่แล้วก็กำหนดใหม่พอจะดื่มแทนที่จะดื่มเลยก็กำหนด1 2 3ก็ได้อย่างน้อยเป็นการยั้งตั้งสติไว
้就好像我师父他拿这个水来喝如果这个过程当中呢我们没有这个正念觉知还是在我们所修的业处里面的话我们就放下然后提醒自己在这个同样的动作呢去培养这个正念起来有在业处里面然后喝水
นึกถึงครูบาอาจารย์เล่าสมัยหลวงปู่มั่นท่านกำลังกวาดลานวัดเป็นธรรมดาว่าลูกศิษย์พอเห็นครูบาอาจารย์กวาดท่านอายุมากเนาะก็เข้าไปจะขอโอกาสกวาดแทนท่านพอเข้าไปปุ๊บด้วยความไม่มีสติท่านชักกลับไม่ให้ลูกศิษย์ก็เลยรู้ว่าอ๋อเมื่อกี้เข้าไปไม่มีสติเอาไหมขอโอกาสเข้าไปใหม่แบบมีสติท่านจึงให้
ครับเอาบัตรใช่ไหมครับ
ไม่กวาด
ไม่กวาด就是好像龙普曼龙普曼他在扫地然后 他一个弟子看到，因为龙婆曼年纪很大了，他就是要去帮他扫地拿扫把，然后他进去的时候要拿扫把的时候，龙婆曼不给，然后那个他的弟子察觉，刚才他这样冲进去呢，没有什么正念，龙婆曼就不把扫把给他，所以他就是再进去呢，保持正念啊，然后走进去请求龙婆曼给机会，他拿扫把，拿他的扫把扫地，然后龙婆曼才给扫把他。
ก็มีเรื่องเล่าสมัยหลวงตามหาบัวท่านแล้วก็มีอุปถากเวลาไปไหนท่านจะมีพวกน้ำเย็นโคกกระป๋องจะยื่นถวายครูบาอาจารย์มันมีแง่งเปิดแล้วไม่หลุดครั้งเดียวครั้งที่สองถึงหลุดไปถวายท่านท่านบอกท่านไม่ฉันเดี๋ยวไปเสริมความโง่ฝึกกันอย่างนั้น
就是好像龙大麻布啊，他有侍者照顾他他去到哪里，有时候他会准备冷的水跟可乐，然后他去到一个地方他的一个弟子呢，就是帮他打开那个可乐，他是有一个圈圈给我们打开，对吗？然后他第一次打不开，第二次打才打开了，然后供应给龙达玛布瓦喝，他就是然后他不喝他说他喝了的话就是增加在鼓励他的笨，还是在增加他那个鱼吃一样。
ทางโลกนี่เขาเน้นเล่นเกมกันซึ่งเป็นสิ่งที่ไร้สาระถ้ามักปฏิบัติธรรมก็เล่นเกมแต่ไปเกมฝึกสตินั้นต่อไปเรากลับไปบ้านหรืออยู่ที่วัดเวลาถอดรองเท้าท่านจะถอดแบบเท่าไปเลยก็ถอดแบบกลับหลังหันจะเข้าศาลาเข้าวิหารเข้าโบสถ์กลับหลังหันมันจะวัดผลได้ว่าตอนที่เราลงจากโบสถ์ศาลาไปตอนเราเข้ามามีสติหรือเปล่าเป็นเครื่องวัดได
้在这个世界他们会玩游戏玩游戏，但是我们来修行呢，也是可以有培养正念的游戏，就是比如说我们放脱鞋通常我们就一脱然后就进来，现在我们试一下脱鞋，就是那个头呢向外面，就是转过来向外面，然后好好的拍把这个脱鞋呢给它拍好在那边这样的话我们就能够了解自己每一次有没有正念的除掉这个脱去这个脱鞋。
เพราะฉะนั้นให้เรามีวิธีการเวลาเรากลับไปที่บ้านของเราเอาให้คนที่บ้านเขาเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงอย่างน้อยที่สุดเขาเห็นเราถอดรองเท้ากับรองหันเขาต้องแปลกใจมากเลยแหละหรือแม้กระทั่งลูกหลานเราเวลาจะยื่นของให้เขาไม่มีสติเราชักกลับเขาก็จะงงเราบอกต่อไปเธอต้องมีพุทโธเอาใหม่พอมีพุทโธแล้วถึงจะให
้所以当你们这样学了之后回到你的家你去的话，可能他们会觉得你很奇怪为什么在家里面的脱鞋一定是要这样脱掉，为什么他们要来拿东西你不给他你就说要有不脱才给你
它变game game ก็ต้องสนุกใช่ไหมเหมือนโยมหัวร้อนอยู่แล้ว
所以就是因为游戏嘛，真念的游戏就是有趣
แล้วเดี๋ยวลูกหลานก็ถามแล้วทำไมต้องฝึกสติอันนี้ก็เป็นบทสรุปเลยท่านบอกว่าจิตเรานี่เหมือนกับลิงมังกี้ประเทศไหนเมืองไหนมันอยู่นิ่งไม่ได้ แต่จิตเรายิ่งกว่าลิง100ตัวคิดดูแล้วกัน
就是如果我们只是问我们为什么要一定要训练这个正念呢我们就可以回答因为这个心呢任何国家的人都也好这个心就好像一只猴子它就是乱跳不能停下来我们这个心呢就乱到就好像有100只猴子在里面一样
ท่านถึงสอนกันว่าให้มีสติเปรียบเหมือนเชือกไปมัดคอลิงไว้กับเสาบ้านเสาบ้านก็คืออารมณ์กรรมฐาน
所以我们他们才教导我们要有正念这个正念就好比于绳子把这个绳子呢绑这个猴子在这个家里面的柱子那个柱子这个柱子就是一个业处我们所修行的方法
อันนี้ก็จะเป็นคำตอบให้ลูกหลานว่าแม่ไม่อยากมีลิงหลายตัวมีลิงตัวเดียวก็พอแรงแล้ว
所以这个就是能够回答他们就是父母呢有一只猴子已经受够了不需要很多的猴子
เวลาเขาถามไงทำไมต้องพุทโธนั่นแหละเพราะว่าลิงตัวเดียวก็เหนื่อยพอแรงแล้วเหนื่อยมากแล้วก็เป็นเกมฝึกสตินี่คือเหตุผลทำไมเราต้องมาปฏิบัติกรรมฐานโดยเฉพาะหลวงพ่ออนันต์ท่านเทศแต่เรื่องสติทั้งนั้นแหละครูบาอาจารย์ที่ท่านเทศก็เทศแต่เรื่องสติแต่ว่าแต่ละองค์แต่ละท่านก็มีอุบายของท่านสรุปก็คือให้เราน้อมอุบายแล้วก็ให้เป็นอุบายของเรา
就是因为我们内心这一只猴子呢我们要任它平静也是很足够了还有外面很多的子训的猴子所以这个就是为什么要有不脱有不脱就是能让这个猴子这个心呢平静下来而不同的师父他们教导都是教导我们最重要要有正念只是他们善巧的进入的方法修的方法善巧的方法可能有一点不同我们就是要借助这一些善巧的方法找来融进我们适合我们的自己的方法然后好好让我们能够提起这个正念起来
ครูบาอาจารย์ท่านถึงเน้นความเพียรก็คือการเจริญสติแต่สติไม่ใช่แต่เฉพาะเวลาเข้าวัดปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิหรือเดินจงกรมแค่นั้น
那些大师父他们是很强调我们需要有正念的但是正念不是说我们只是来到寺院不只是来到寺院静坐跟走禅而已
ความเพียรอยู่ที่สติทุกอิริยาบถอยู่ที่จิตใจไม่ได้อยู่ที่ท่า
这个正念呢应该是要在任何的位移动作当中就是我们心要有正念位移只是一个工具
ไม่อย่างนั้นโยมที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพนั่งไม่ได้หรือเดินไม่ได้จะต้องใช้วีลแชร์หรือจะต้องนอนป่วยติดเตียงก็เจริญสติไม่ได้ทำความเพียรไม่ได้ไม่ใช่
有正念的话就是有精进要不然的话那一些身体缺憾的人就是好像要坐轮椅还是他需要在躺在病床上面的话他就不能修行就不能有正念如果这个正念是属于在身体位移上的话所以修行其实是修这个心以这个心去修不在位移
สรุปก็คือจะต้องทำความเพียรในขณะที่เรายังมีร่างกายสมบูรณ์แล้วก็ไม่รู้ว่าต่อไปเราจะเจ็บไข้ได้ป่วย นั่งรถเข็นหรือเดินนอนติดเตียงก็ต้องฝึกตั้งแต่ปัจจุบันนี่แหละ
所以总结来说来说我们现在呢还是很健康我们要努力的训练正念培养正念在任何的位移动作因为我们不知道未来呢我们会不会坐轮椅会不会躺在病床上面
จะไปกำหนดสติตอนที่ป่วยนอนติดเตียงคงจะไม่ทันมั้งโยม
因为如果我们等到我们在病痛的时候在躺在病床上面的时候才来修的话怕到时候就来不及还是怕到时候就会很困难
ครูบาอาจารย์ท่านให้กำลังใจว่ายิ่งป่วยตอนติดเตียงยิ่งดีไฟบังคับแล้วยิ่งได้มีเวลาทำความเพียรมากเลยมันไปไหนไม่ได้แล้ว
但是作为一个修行者过来的话越那些大师父有提到越是在病床上面的时候呢他就是好像在强逼你们一定要修行
สรุปจะให้กรรมฐานที่เหมาะกับยุคความเจริญในโลกปัจจุบันที่อะไรก็เร็วอะไรก็ด่วน
总结就是关于适合我们现代那些禅修的方法
คือพุทโธอย่างเดียวเอาไม่อยู่ต้องพุทโธสโลโมชันและพุทโธสโลบัชชัว
หมายถึงว่าอย่างไรสโลโมชัน
อิริยาบถพ
ุ
ทโธไม่ได้พุทโธพุทโธมันใจมันได้แต่ปากถ้าพุทโธมันร่างกายช้าหน่อยมันกำหนดพุทโธได้ทันพุทโธสโลโมชันพุทโธสโลบัชชัว
ซึ่ง他的意思现代的话我们只是พุทโธ呢可能不够，只是不脱不扣，他这个不脱就要配合我们身体的这个动作尽量让我们动作慢一点去觉知动作不脱，然后不只是在静坐坐禅的时候修，在任何位移动作生活当中也是一直去修。
โดยเฉพาะคนแก่หรือคนที่ต้องใช้ไม้ที่3ขานั้นยิ่งต้องใช้เลยแหละเพราะว่าใจมันเร็วร่างกายมันไปไม่ทันเดี๋ยวลมมันต้องใช้พุทโธสโลโมชันพุทโธสโลบัชชัวกำกับจิตไว
้所以那个越是那些拿拐杖的人拿拐杖的人越需要这种修行的方法因为那个如果没有正念的话是怕会等一下会跌倒
那个อย่าลืมกรรมฐานอย่าดมด้วยนะ
然后不要忘记这个
เลยเวลามามาก
这种业处哦吸什么风油啊อย่าดม
เลยเวลามามากโยม15นาทีโอเคไหมโยม
โอเคหรอ
กรรมฐานยาดมอนาปานสตินั่น
ตัวชื่อคืออานาปาน
มันใครมีประเภทหลอดคู่อีกแล้ว
ฟงอยู่แต่อานาปาน
นี่ยิ้มได้ด้วยนะเนี่ยมั้ยอยู่สมัย
ให้เวอุ้ยเสี่ยวนะ
เวลาโยมแซดโยมทุกข์โยมดมแล้วเดี๋ยวมันจะล้ามันจะหัวเราะได้นะอืม
ถ้าว่า在你很痛苦的时候你这样吸一下心就不苦了
ขอให้เรามีความสุขความเจริญมาวัดแค่ช่วงสั้นๆนะอยากให้เราเปลี่ยนสีเทาเป็นเทาขาวๆเหมือนอย่างสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระอรหันต์ที่เรามาฝึกก็ฝึกพวกนี้แหละคือจะต้องมีเป้าหมายปฏิบัติเพื่ออะไรถ้าเป็นนักบวชแล้วก็คือปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข
์就是我们要了解我们来修行是为了什么作为一个修行者呢修行就是为了解脱所以我们在来世间这一段短短的时间学习让我们这个心呢 从灰色慢慢变到白色。
นึกถึงคำหลวงตามหาบัวคมมากท่านบอกกิเลสกิเลสมันปกปิดไว้อย่างเปิดเผยเข้าใจความหมายไหมก็เห็นอยู่เห็นอยู่ตายไปไม่ได้แต่ว่าแข่งแย่งเนี้ยสุดท้ายของมันยืมโลกมาใช้มาตัวเปล่าสุดท้ายก็ต้องไปตัวเปล่าแค่นั้นเอง
ถ้าโซ这个烦恼是很公开的，给他揭盖住，很公开的揭盖住，就是其实我们来的时候也是没有什么带过来，只是这个身体来没有什么带过来。走的时候也是没有什么能够带走。
สรุปอีกครั้งหนึ่งโดยเฉพาะวันนั้นเจอเขาเขียนน่าคิดมากนะคนที่อยู่กับเราจนนาทีสุดท้ายไม่ใช่ญาติแฟนไม่ใช่สุดท้ายคือสัปปะเหร่อคนที่เอาเราไปเผา
สัปปะเหร่อ
ใช่跟有有完老疼疼那天说太哦，
他说总结就是陪到我们最后的不是我们亲切朋友家人，而是那个帮我们烧尸体的工作人员。
哦，真没，可以不理解，
对吗？陪你们到最后一刻。
ยิ่งรู้จักท่านกอขอสุนหลวงไหมท่านกอขอสุนหลวงท่านแต่งเป็นคำกลอนนะยิ่งได้ยิ่งอยากจิตใจแห้งผากเดี๋ยวมาฟังนะยิ่งได้ยิ่งอยากจิตใจแห้งผากความอยากเผาอยู่เหลือกินเหลือใช้หาไว้เชิดชู
น่าจะต้อง
ปวดว่าของกูเฝ้าอยู่จนตาย
น่าจะเปย์ยากหน่อยครับอาจารย์
อันนี้ไม่ต้องเป็นคำกลอนไปยากสุดสรุปมรณานุสติ
ครับ就是最后总结来说我们要修多一点死随念一念死完
หลวงพ่อนั้นท่านก็สอนอยู่บ่อยๆนะกรรมฐานอะไรก็มาอยู่ฟุ้งซ่านมากนะต้องลงที่ความตายนั้นสุดท้ายก็คือโยมต้องนึกถึงสัปปะเหร่อน
ะ所以หลวงพ่ออันนั้น他也是很强调常常教导的就是如果我们心很乱的时候呢就是要一念死完一念死亡可以解决我们内心很多的痛苦问题另外就是说如果真的很乱大家就要想起那个烧我们的工作人员
เพราะฉะนั้นโยมใช้ชีวิตอย่าไปสะสมอะไรมากเอาแค่ว่าเราพอมีพอกินพอใช้ไม่เดือดร้อนพอแล้วแล้วก็แบ่งเวลาชีวิตลมหายใจที่เหลืออยู่เพื่อการปฏิบัติธรรมเพื่อความสุขที่แท้จริงในจิตในใจนี่ถึงเรียกเป็นชาวพุทธ
所以说我们就是死了什么也带不走那些物质我们就是不需要去努力累积很多财富很多东西我们只是够我们用够我们吃够我们住就很足够了然后我们分配多一点时间出来让我们修行来让这个心呢能体验到这个法身这个真正的快乐
รับพรนะหวังว่าจะได้แง่คิดไปใช้
所以希望
รับพร
大家能够受益接下来接受祝福。
阿毗瓦他那悉利萨尼将菩萨巴扎依诺扎达罗他玛瓦坦提阿育万诺苏康帕朗萨帕菩萨努帕维那萨巴他玛努帕维那萨帕桑卡努帕维那萨他娑提帕万都提萨陀。